กลับเริ่มที่อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับบริษัทเดมเลอร์ของเยอรมนีจะเรียกคืนรถยนต์ Mercedes-Benz ซึ่งอยู่ในเครือเดมเลอร์จำนวน 744,000 คันในสหรัฐเนื่องจากปัญหาของกระจกซันรูฟนะครับเดมเลอร์ซึ่งออกแถลงการเรื่องนี้ในวันเสาร์ระบุว่าบริษัท Mercedes-Benz นั้นผลิตรถที่มีปัญหาที่ต้องถูกเรียกคืนโดยมีกว่า20รุ่นที่ได้รับผลกระทบในกลุ่ม C-Class, CLK, CLS และ E-Class ช่วงปีคริสตศักราช 2001 ถึง 2011 ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับบริษัทกล่าวว่าการเรียกคืนรถเกิดขึ้นหลังจากพบปัญหาว่ากระจกซันรูฟมีโอกาสหลุดออกจากที่ยึดและเป็นอันตรายแก่ผู้โดยสารและคนขับได้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วบริษัทยอมจ่ายเงินค่าปรับ20ล้านดอลลาร์จากการจัดการเรียกคืนรถในสหรัฐ 1.4 ล้านคันเพราะเกิดความล่าช้าในการแจ้งลูกค้าและปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับรถยนต์นะครับและที่เวียดนามครับบริษัทที่ปรึกษา PwC เปิดเผยรายงานว่าภาคธุรกิจในเวียดนามหมุนเวียนเงินสดได้ช้าลงโดยมูลค่าเงินสดที่ได้รับผลกระทบนั้นอยู่ที่ระดับสูงถึง 24,000 ล้านดอลลาร์เทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศ 250,000 ล้านดอลลาร์นะครับในการวิเคราะห์โดย PwC เวียดนามเจ้าหน้าที่ได้อาศัยตัวเลขการเงินของบริษัทที่มีรายได้สูงสุด500แห่งในเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นช่วงอย่างน้อย4ปีที่ผ่านมานะครับบริษัทที่ปรึกษาระบุว่าธุรกิจใช้เวลามากขึ้นในวงจรการหมุนเงินสดซึ่งหมายถึงช่วงเวลาการสร้างรายได้จากเงินทุนนะครับโมฮัมหมัดมูดาเซอร์ผู้บริหารฝ่ายวิเคราะห์การบริหารการเงินของ PwC เวียดนามกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวนั้นอาจจะสร้างความไม่ยั่งยืนในระยะยาวต่อธุรกิจของเวียดนามได้นะครับตามปกติปัญหาลักษณะนี้เกิดจากการที่บริษัทยอมใช้เงินสดในการลงทุนเช่นนำไปซื้อสินค้าก่อนการขายการที่วงจรหมุนเงินสดใช้เวลามากขึ้นนั้นแสดงให้เห็นว่าเกิดการขาดประสิทธิภาพเช่นในกรณีที่บริษัทใช้เวลามากขึ้นในการออกใบแจ้งค่าใช้จ่ายไปยังลูกค้าและเก็บเงินจากลูกค้าได้ช้าลงนะครับ PwC เวียดนามระบุว่าแม้เป็นการยากที่จะสร้างกระบวนการหมุนเงินสดที่สมบูรณ์แบบแต่หากเวียดนามไม่เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องนี้เศรษฐกิจของเวียดนามก็อาจจะพลาดโอกาสเติบโตได้นะครับมาที่อเมริกากันบ้างครับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ Ries Inc. เปิดเผยว่าพื้นที่สำนักงานให้เช่า 16.8% ในสหรัฐนั้นยังว่างอยู่ในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนนะครับ Ries เก็บข้อมูลจากเมืองใหญ่79แห่งซึ่ง24แห่งนั้นมีจำนวนพื้นที่สำนักงานที่ยังว่างอยู่เพิ่มขึ้นตามรายงานของ Reutersขณะเดียวกันการก่อสร้างพื้นที่สำนักงานใหม่นั้นลดลงในไตรมาสที่4นะครับมาอยู่ที่12ล้าน5แสนตารางฟุตเทียบกับ14ล้าน7แสนตารางฟุตเมื่อช่วงเดียวกันของปีก่อนเมืองใหญ่ที่มีการเพิ่มการก่อสร้างสำนักงานอย่างชัดเจนนั้นได้แก่นิวยอร์กชิคาโกและดัลลัสครับส่งท้ายไปที่ญี่ปุ่นครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าทางการญี่ปุ่นแถลงว่าจะเพิ่มความรัดกุมในกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองนะครับหลังจากที่นายคาร์ลอสโกนส์อดีตประธานกรรมการบริษัทนิสสันมอเตอร์หลบหนีคดีออกจากญี่ปุ่นได้สำเร็จเมื่อไม่กี่วันก่อนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นมาซาโกะโมริกล่าวว่าจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงการเดินทางออกจากญี่ปุ่นของนายโกนส์เธอกล่าวว่าทางการญี่ปุ่นจะประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้มงวดและยกระดับความรัดกุมในการตรวจเอกสารผู้ที่จะเดินทางออกนอกประเทศนะครับทั้งนี้เมื่อวันอังคารนะครับคาร์ลอสโกนส์กล่าวยืนยันว่าตนได้มาพำนักอยู่ในเลบานอนเพื่อที่จะหลบหนีจากความอยุติธรรมและการกลั่นแกล้งทางการเมืองหลังจากถูกจับกุมตัวที่กรุงโตเกียวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีคริสตศักราช2018นะครับเขาถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบด้านการเงินร้ายแรงจากญี่ปุ่น ทั้งเรื่องรายงานรายได้ต่ำกว่าความเป็นจริงในช่วงปีคริสตศักราช2010ถึง2015และยังโยกย้ายถ่ายโอนสินทรัพย์ขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วยเลบานอนนั้นเป็นหนึ่งใน3ประเทศที่นายโกนส์ถือสัญชาติอยู่นะครับเช่นเดียวกับฝรั่งเศสและบราซิลนั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน